kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, worldwide, mainit na pinag-uusapan online ang koronasyon ni King Charles III, ang bagong hari ng United Kingdom at ng 14 na iba pang bansa na nasa ilalim ng Commonwealth kasama ang Australia. Sa kabuuan ng linggo ito, nasa top 1 trending topic worldwide online ang hashtag coronation na pumalo sa mahigit 1,000,000 tweets. Alam nyo ba na halos buong buhay ni King Charles o 74 years siyang naghintay para sa corona? At naganap lamang ito nang pumanaw ang yumaong ina na si Queen Elizabeth II noong September 2022. Sa Australia naman, bukod sa coronation ceremony ni King Charles III, na dinaluhan nila Prime Minister Anthony Albanese at Governor General David Hurley at ng ilang piling Australians, mainit ding pinag-uusapan ngayong linggo ang World Surf League Challenger Series na nagaganap sa Gold Coast, Queensland. Nitong May 6 to 13, kung saan kasama sa mga challenger surfer ang top-ranked Filipino surfer na si John Mark Marama Tokong. Ang surfing event na ito sa Gold Coast ay isa lamang sa 7 Challenger Series events ng 2023 Challenger Series event na nakaschedule ngayong taon. Pagtapos ng event sa Gold Coast, second event naman ng WSL Challenger Series ay gaganapin naman sa Sydney, New South Wales. Sa Pilipinas, music naman ang trending. Bukod sa pinag-uusapan online na concert ni Taylor Swift sa Amerika, hindi rin magkamayaw ang mga Filipino fans sa kanilang tuwa sa Pinoy boy band na BGYO at ang kanilang magnetic performance sa General Santos City, kung saan trending sa Twitter ang hashtag BGYOKCCJensen. Ang BGYO ay ang Pinoy boy group na nabuo noong 2018 sa ilalim ng ABS-CBN Star Hunt Academy. Binubuo ng mga membro na sina Akira Morishita, Jello Rivera, JL Torreliza, Mickey Claver, at Nate Porcalia. Una silang inilaunch bilang grupo noong 2021 at tinaguruan silang Aces of P-Pop. Itinuturing ng BGYO na asset nila ang kanilang pinagmulang Pilipino na madalas na makikita sa kanilang mga musika, songwriting at style ng performance. Karamihan ng kanilang lyrics ay nakapokus sa mga social issues na mahalaga sa mga kabataan. Mga awiting patungkol sa pag-asa, pagsulong ng mga kabataan at pagmamahal sa sarili o self-love. Matapos ng kanilang debut single na Delight noong 2021, inilabas ng BGYO ang kanilang unang original soundtrack na He's Into Her, na siyang theme song para sa I1TFC Digital Philippine Romance Comedy Series na He's Into Her. K Kinilala ang kanilang awitin na He's Into Her bilang best theme song o title theme sa ginanap na 2021 Asian Academy Creative Awards. At alam nyo ba na sila rin ang ikalimang Filipino artist na nag-appear o lumabas sa weekly Billboard Next Big Sound chart kung saan sila ay nag-debut sa number 2. At sila rin ay naging number 1 para sa dalawang magkasunod na linggo mula nang kanilang i-release ang kanilang sophomore single o ikalawang single na The Bodies, ang unang Pilipino na makagawa nito. Ang unang multilingual studio album ng grupo na The Light ay nakatanggap din ng iba't ibang pag-feature, kung saan sila ang naging pinakamatagal sa consecutive charting album ng isang Filipino act na manatili sa number 1 sa iTunes Philippines sa buong pagkakataon. 2022 nang ang grupo ay ma-feature naman sa expedition ng NFT magazine cover na inilunsad sa pamagitan ng Metaverse sa Middle East region. Tatlo sa kanilang mga awitin ang Kondiman, He's Into Her, The Bodies, ang napili bilang bahagi ng The Lunar Codex Polaris Collection. Ang grupo ang tanging Filipino act na kasama ng iba pang anim na K-pop idols na nag-headline sa kanilang unang K-pop Halloween concert sa Pilipinas. Sila rin ang unang Filipino act na magkaroon ng isang concert sa Metaverse. Kasunod ng kanilang release ng kanilang second album na Be Us, ang grupo ay nakapaghatid ng extraordinary feature ng pagkakaroon ng dalawang album at 32 tracks sa iTunes Philippine Charts sa parehong pagkakataon. Patunay lamang na ang mga Filipino ay talaga namang todo ang suporta sa mga musikang Pinoy o sa mga Filipino artists. At yan ang ating mga trending ngayong buong linggo. Ana Livilata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.